Yettinchi bob.
Shundan keyin Iso Jalilada yurar edi. Yahudi mansabdorlari uni o'ldirishga qasd qilganliklari uchun Yahudiyada yurishni istamadi. Yahudilarning chayla bayrami yaqinlashayotgan edi. Shunday qilib, Isoning ukalari unga:
"Bu yerdan chiqib Yahudiyaga bor. Qilayotgan ishlaringni shogirdlaring ham ko'rsin. O'zini mashhur qilmoqchi bo'lgan har bir kishi yashirincha ish qilib yurmaydi-ku. Sen bu ishlarni qilayotgan bo'lsang, qani, o'zingni dunyoga oshkor qilib ko'r",
deyishdi. Hatto ukalari ham unga ishonmas edilar. Iso ularga shunday dedi:
"Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q. Lekin sizlar uchun har vaqt qulaydir. Dunyo sizlardan nafratlana olmaydi. Lekin mendan nafratlanadi. Chunki men uning qilmishlari yomonligini fosh qilaman. Mayli, sizlar bayramga boringlar. Men hozircha bu bayramga bormayman. Chunki mening vaqtim bo'lgani yo'q."
Shu so'zlarni aytib, Iso Jalilada qoldi. Isoning ukalari bayramga borgandan so'ng o'zi ham bordi. Faqat ochiq emas, yashirincha bordi. Yahudiy mansabdorlari esa Isoni bayramda qidirar, u qayoqda deb so'rab surishtirar edilar. Omma orasida Iso to'g'risida har xil gap-so'zlar yoyilayotgan edi. Ba'zilari:
"U yaxshi odam",
desalar, boshqalari:
"Yo'q, u xalqni yo'ldan ozdiryapti",
deyishardi. Biroq Yahudiy mansabdorlardan qo'rqqanlari uchun u haqda hech kim ochiq gapirmas edi. Bayramning yarmi o'tganda Iso ma'batga kirib ta'lim bera boshladi. Shunda Yahudiy mansabdorlari:
"Bu odam o'qimagan bo'lsa, qanday qilib muqaddas bitiklarini biladi?"
deb taajjublandilar. Iso ularga javoban aytdi:
"Mening ta'limotim o'zimniki emas, balki meni yuborganlikidir. Kim uning irodasini bajarishni istasa, bu ta'limot Xudodanmi yoki men o'zimdan gapiryapmanmi, bilib oladi. Kim o'z nomidan gapirsa, o'ziga ulug'lik izlaydi. Kim uni yuborganga ulug'lik izlasa, u haqqoniydir. Uning dilida biron nohaqlik yo'q. Tavrotni sizlarga Muso payg'ambar bermadimi? Shunga qaramay, birortangiz ham Tavrot qonuniga qarab ish yuritmaysiz. Nima uchun meni o'ldirmoqchisizlar?"
"Seni jin uribdi. Kim seni o'ldirmoqchi ekan?"
dedi xaloyiq. Iso esa o'z so'zida davom etdi:
"Men bitta ish qildim. Hammangiz bunga hayron qolyapsizlar. Muso sizlarga sunnatni buyurgan. Sunnat aslida Musodan emas, balki ota-bobolardan merosdir. Sizlar esa dam olish kunida o'g'il bolani sunnat qilasizlar. Musoning qonuni buzilmasin deb, hatto dam olish kuni o'g'il bola sunnat qilinadigan bo'lsa, nega sizlar menga dam olish kuni odamzotni butunlay sog'aytirdi deb g'azab qilasizlar? Yuzaki hukm qilmanglar. Hukmingiz adolatli bo'lsin."
Shunda ba'zi quddusliklar gapga kirdi:
"O'ldirish uchun qidirib yurishgan shu emasmi? Mana, u bemalol so'zlayapti. Unga qarshi hech kim hech narsa demayapti. Nahotki boshliqlar uning haqiqiy masih ekanligiga tan berishgan bo'lsa. Axir, buning qayerdanligini hammamiz bilamiz-ku. Biroq masih kelganda uning qayerdanligini hech kim bilmaydi."
Bunga javoban Iso ma'batda ovozini baland qilib shunday ta'lim bera boshladi:
"Sizlar meni kimligimni ham, qayerdanligimni ham bilasizlar. Lekin men o'zimdan kelganim yo'q. Meni haq yuborgan. Sizlar uni bilmaysizlar. Men uni bilaman. Chunki men uning oldidan kelganman. Meni o'sha yuborgan."
Bu so'zi uchun Isoni ushlashga intildilar. Biroq hech kim unga qo'l uzatmadi. Chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. shu bilan birga olamondagi ko'pgina odamlar unga iymon keltirdi. Ular
Masih kelganda bundan ham ko'proq mo'jiza yaratarmikin
deyishardi. Iso to'g'risida xalq orasida bunday gap-so'zlar tarqalayotganini farziylar eshitib, oliy ruhoniylar bilan til biriktirishdi da Isoni qo'lga olish uchun mirshablarni yuborishdi. Iso dedi:
"Men sizlar bilan uzoq bo'lmayman. Yana meni yuborganning oldiga qaytib boraman. Sizlar meni izlaysiz-u, lekin topolmaysizlar. Men qayerda bo'lsam, sizlar u yerga bora olmaysiz."
Shu payt yahudiylar:
"U qayerga bormoqchi, biz uni topolmas ekanmiz,"
deyishdi o'zaro.
Nahotki u yunonlar orasida tarqalib ketgan yahudiylar oldiga borib, yahudiylarga ham, yunonlarga ham ta'lim bermoqchi bo'lsa. Sizlar meni izlaysiz-u, lekin topolmaysizlar. Men qayerda bo'lsam, sizlar u yerga bora olmaysizlar degan gaplarining mazmuni nima ekan?
Bayramning oxirgi ulug' kunida Iso tik turdi-da, ovozini baland qilib xitob qildi.
Kim chanqagan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Muqaddas bitikda aytilganidek, menga ishonganning vujudidan hayot baxsh suv daryo bo'lib oqadi.
Iso bunday deb muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar muqaddas ruhni yaqin orada olishlari kerak edi. Iso hali ulug'vorlikka yuksalmagan, shuning uchun muqaddas ruh hanuz tushmagan edi. Olomon ichidan ba'zilar bu so'zlarni eshitib,
"Haqiqatdan bu o'sha payg'ambar,"
dedilar. Boshqalari,
"Bu Masih,"
deyishsa, yana bo'laklari,
"Masih Jalilidan kela oladimi? Tavrotda Masih Davudning urug'i bo'ladi. U Davudning yurti Baytlahimdan chiqib kelishi lozim deb yozilmaganmi?"
deyishdi. Shu tariqa Iso tufayli xalq orasida nizo yuzaga keldi. Ba'zilar uni tutmoqchi bo'lishdi, ammo hech kim unga qo'l ko'tarmadi. Shu payt mirshablar, oliy ruhoniylar va farziylar oldiga qaytib kelishdi.
"Nega uni olib kelmadinglar?"
deb so'rashdi ulardan.
"Dunyoda hech kim bu odamday gapirmagan,"
dedi mirshablar.
"Bo'lmasa, sizlar ham yo'ldan ozibsizlar-da,"
deyishdi farziylar.
"Boshliqlar yoki farziylardan birontasi unga ishonganmikin? Lekin Tavrotni bilmagan bu johil ommaga la'natlar bo'lsin."
Farziylardan Nikodim nomli biri, avval tunda Isoning oldiga kelgan odam, so'z oldi.
"Ayblanuvchining o'zini oqlashiga imkon bermay, uning ishini tergab aniqlamay mahkum qilish bizning Tavrot qonunimizga mosmikin?"
"Nahotki sen ham Jalilidan bo'lsang. Yaxshi o'ylab ko'r. Jalilidan payg'ambar chiqmasligi aniq,"
deyishdi unga. Shundan keyin hammalari uy-uylariga tarqalib ketdilar.